Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən ciddi irəliləyiş gözlənilmir. Türkmənistanla Azərbaycan Xəzərin statusunun müzakirəsi üçün iki tərəfli komissiya yaradacaq. ABŞ prezidenti deyib ki, Amerika Rusiyanı özünə düşmən hesab etmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən ciddi irəliləyiş gözlənilmir. Ətraflı İlqar Əsun reportajında.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüşündən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində böyük bir irəliləyiş gözlənilmir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Mən inanmıram ki, böyük bir hansı irəliliyiş olsun, amma yenə də bu hansısa bir addım qabağıdır.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu görüşdən sonra çox güman ki, prezidentlər Xarici İşlər Nazirlərinə danışıqları davam etdirməyi tapşıracaqlar.
İlqar Vəsul. Türkmənistanla Azərbaycan Xəzərin statusunun müzakirəsi üçün iki tərəfli hökumətlər arası komissiya yaratmaq barədə razılığa gəliblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu çox yaxşı nəticə adlandırıb. Hazırda tərəflər həmin komissiyada hansı nazirliklərin təmsil olunacağı məsələsini müzakirə edirlər. Yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı Aşqabada nümayəndə heyəti gedəcək. Xarici İşlər Nazirinin rəhbərinin sözlərinə görə iyunun 20-sindən sonra o İrana rəsmi səfərə gedəcək. Həmin səfər çərçivəsində müzakirə ediləcək məsələlərdən biri də Xəzərin statusudur. Türkmənistan tərəfi sabiq prezident Səfar Murad Niyazovun vaxtından Xəzərin Azərbaycan hissəsində yerləşən Kəpəz yatağına iddia edir. Həmin yataq Sərdar adlandırılır. Azərbaycan Xəzərin bölgüsünə dair 1971-ci il sazişinə əsaslanır. Bu isə Türkmənistanla yanaşı İranı da qane etmir. ATƏT Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin normalaşması üçün əlindən gələn hər şey edəcək. Mən bunu Prezident İlham Əliyevlə də müxalifət partiyalarının sədrləri ilə görüşümdə də demişəm. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinos jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə demokratik dövlət azad sözə, mətbuat pluralizmə söykənməlidir. Bu yönda ATƏT-in bəzi layihələri də var.
Bununla bağlı ATƏT-in Bakı ofisindəki nümayəndəmiz bir neçə layihə hazırlamalıdır. Bu layihələr kütləvi informasiya vasitələrində yeni nəslin formalaşmasına, eləcə də Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşmasına xidmət edəcək.
Miguel Ángel Moratinosa görə ATƏT əlindən gələn edəcək ki, 2008-ci il prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsinə maksimum zəmanət olsun. ATƏT-in hazırki sədri ümid vardı ki, dövlət başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müxalifətlə mütləq müzakirə aparacaq. Miguel Ángel Moratinosla görüşdə iştirak edən müxalifət liderlərindən Azadlıq blokunun həmsədrlərindən biri Lalə Şövkət Hacıyeva belə deyib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ümummilli məsələdir və bununla bağlı İki tərəfin də, müxalifətin də iqtidarın da razılaşması olmalıdır. ABŞ prezidenti George Bush bugün deyib ki, Rusiya Amerikanın düşməni deyil və o Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirməsinin Rusiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Prezident Bush bu haqda Praqada danışıqlardan sonraki mətbuat konfransında deyib, o Çexiya prezidenti və baş naziri ilə görüşərək Çexiya və Polşada radar yerləşdirməyi planlarını müzakirə edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin xəbərdarlıq edib ki, əgər raket əleyhinə müdafiə sistemi Avropada qurularsa, Rusiya da öz raketlərini Avropaya tuşlaya bilər. Birləşmiş Ştatlar və NATO Putini bu çıxışına görə tənqid ediblər. Bugün yaxın şərqdə 6 günlük müharibənin 40-cı il dönümüdür. İsrail əskərləri 6 gün ərzində Misir, İordaniya və Suriya ordularını məğlub edib. Fələstin hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbas müharibənin il dönümü ilə əlaqədar televiziya çıxışında deyib ki, Fələstin xalqı vətəndaş müharibəsi həddindədir. BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı Louis Harbour deyib ki, işğal olunmuş ərazilərdə insan haqları tapdanır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün Bişkekdə danışıqlar aparır, Qırğızistan prezidenti müdafiə naziri ilə görüşür. İki tərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. Hazırda Amerika ordusu Bişkek yaxınlığında Manas aeroportundan Əfqanistanda antiterrorçuluq əməliyyatları üçün istifadə edir. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbərləri bir saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlar seferinde merkezleri işten sonra başlayacak. Her vaktiniz hayır olsun. Akşam Bakı'da akşam 6'ya 5'te geçleyip. Bugün iyunun 5'i haftanın da ikinci günüdür. Günün esas meselesi hansı ki haberlerde de öz əksini tapır ve müzakirə olunmaqdadır. ATƏT'in fəaliyyətdə olan sədri İspanya Xarici Naziri Miguel Angel Martinez'la görüşdən sonra Lalə Şövhət Hacıyev ve müxalifət nümayəndəsinin beyanatıdır. Lalə xanım deyir ki, Miguel Angel Martinez qeyd etdiyinə görə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan rəhbəri müxalifətlə görüşəcək bu Dağlıq Qarabağ məsələsinin çözümü ətrafında. Studiyamızın qonaqları hal-hazırda bu məsələni vəziyyəti şərh etmək üçün politologlar Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun. Xoş
gəlmişsiniz. Təklif edirəm, əvvəl Lalə Şövkətin dediklərinə qulaq asaq və Lalə xanım qeyd etdiklərini biz indi nəzərdən keçirəcəyik.
Onlar birinci növbədə onu dedilər ki, onlar ümidvardılar ki, bu yaxınlarda dövlət başçısı Qarabağla bağlı bizimlə mütləq müzakirə aparacaq. Ona görə ki, Qarabağ belə bir məsələdir ki, bizim mövqeyimiz olmasa, biz ikimiz qərarlaşmasaq, iki tərəf. Qarabağ ümumi məsələdir. Onun həlli mümkün deyil. Və ona görə burada bu ümid vardır ki, biz bu yaxınlarda prezident bizimlə məsləhətləşib, Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı bu məsləhətləşməli keçəcəklər. Ondan sonra hansısa bir deməli həll variantı müzakirə olunacaq. Bizi narahat eləyən məsələ referendumla bağlıdır. Ona görə ki, Azərbaycanın konstitusiyası zild olaraq biz ərazi ilə bağlı referendum keçirməliyik.
Sonra biz Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin də fikrini öyrəndik.
Maraqlıdır ki, o özgün ifadələdi ki, dövlət başçısı bu məsələlərlə bağlı müxalifət partiyaları ilə görüşəcək. Bundan sonra təkrar qeyd elədi ki, belə bir məsələdir ki, hakimiyyətlə cəmiyyət, siyasi qüvvələr birgə qərarlar qəbul etməlidir. Təbii ki, biz Azərbaycan konstitusiyasına zidd hər hansı bir referendum iddiasını qətiyyən qəbul etmirik. Biz bilirik ki, hakimiyyətdə də kim olursa olsun belə bir Azərbaycan maraqlarına zidd, konstitusiyaya zidd yanaşmanı qəbul etməməlidir. Mən bütün bu optimist danışanların fikirlərindən fərqli olaraq hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu məsələnin həlli ilə bağlı hər hansı bir ciddi addım gözləməyin mənası yoxdur. Nə müsbət, nə mənfi, hər hansı bir ciddi bir addım ata bilməyəcəklər bu yaxınlarda.
Belə, bu da fikirlər səsləndi. Prezidentin ehtimal edilən müxalifət nümayəndələri görüşü barədə. Hüseyin Bala müəllim, sizdən başlayaq. Nə düşünürsünüz? Yəni, bu nədir? İnovasiyadır mı, yenilikdir mi? Gözəlməz addım ola bilər, yoxsa nə?
Bilirsiniz, ATƏT, ümumiyyətlə Avropa təşkilatları müxtəlif məsələlər ətrafında dəfələrlə Azərbaycan müxalifəti ilə hakimiyyət arasında dialoq, konsensus yaratmağa çalışıblar. İndi yenə də bu mətbəli bir vəd verilib. Mən təəssüflə qeyd edirəm ki, bu vaxta qədər verilən vədlər özünü doğrultmayıb. Hakimiyyətlə müxalifət arasında hər hansı bir dialoq və konsensus baş tutmayıb. Burada digər ciddi bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bağlanan, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlanan sülh müqaviləsi təminatlı bir müqavilə olmalıdır. Onun təminatlı müqavilə olması üçün o müəyyən konsensus ətrafında razılaşdırılmalıdır. Təbii ki, burada müxalifətin də razılığı ön plana çıxır. Yəni, bu əhalinin razılığı olmadan, müxalifətin razılığı olmadan, təkcə hakimiyyətin təminatı əsasında belə bir müqavilənin bağlanması ümumiyyətlə nə vaxtsa real görünmür. Ona görə də ATƏT və digər strukturlar çalışırlar ki, bu təminatları irəlicədən alsınlar və müxalifət də bu prosesə qoşulsun və müxalifət bu prosesin gedişində iştirak etsin ki, sonradan hansısa xoşa gəlməz nüanslar meydana çıxmasın. Mən yəni bu cəhddə məhz bu aspektdən yanaşıram. Yəni təminatlı sülh əldə etmək cəhdi aspektindən. Amma çox ümidsizəm və pesimistəm. İnanmıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan müxalifəti ilə hətta Qarabağ məsələsi ətrafında dialoqa getmiş olsun. Mən bunu təkcə hakimiyyətin xarakteri ilə yozmuram. Vaxtilə məlum oldu ki, hələ Heydər Əliyevin sağlığında parlamentdə Dağlıq Qarabağla bağlı bir müzakirə keçirildi. Ora məsələn müxalifət dəvət olunmuşdu, amma müxalifət nümayəndələrindən, demək olar ki, əsas müxalifət partiyalarından söhbət gedir. Heç kim həmin parlament dinləməsində, həmin müzakirələrdə iştirak etmədi. Yəni, burada qarşılıqlı şəkildə bir qəbul olunmazlıq var. Hakimiyyət özünü müxalifətdən asılı vəziyyətdə göstərmək istəmir belə özünü belə təqdim etmək istəyir ki, o öz qərarlarında tam sərbəstdir. Müxalifət də öz növbəsində Dağlıq Qarabağla bağlanacaq hər hansı bir sazişin indidən məsuliyyətini bölüşmək istəmir. Bax, əsas problem bundadır.
Bəli, siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov, buyurun. Nə düşünürsünüz mənim bu məsələ barədə? Görüş ola bilərmi?
Mən bilirsiniz, indi o, belə bir görüşün olacağını inanmıram. Hətta tutalım ki, Şeymbala bəyin yada saldığı o parlament səviyyəsindəki müzakirələrin belə olacağını o qədər də inanmıram. Bunun da səbəbi var. Əgər siz görürsünüz, son dövrdə cəmiyyətlə hakimiyyət arasında qarşılıqlı əlaqə sıfır səviyyəsindədir. Yanınızdasa Heydər Əliyev də, məsələn, Azərbaycan jurnalistləri ilə tutan mətbuat konferansı keçirmirdi Azərbaycan jurnalistləri üçün. Çox nadir hallarda siyasi elitanı yığıb nəsə bir məsləhətləşmələr aparırdı. Amma tutalım ki, hər bir səfər önü özü hətta bəzən təşəbbüskar kimi çıxış edirdi ki, jurnalistlərin suallarına cavab versin. Biz bu bəlkə də ilk nəzərdən xırda bir elementdir, amma bu müəyyən bir qarşılıqlı əlaqə idi. Hətta suallardan da cəmiyyətdə olan əhval-ruhiyyəni hiss etmək mümkündür cəmiyyətdə hökm üzrə. İndi bizdə bu meyil sıfır səviyyəsindədir. Sıfır səviyyəsindədir. Və o ki, qaldı ki, əvvəlki o dinləmələr var idi, Qarabağ məsələsi, mənə gəlir ki, o vaxt o daha çox şov idi və nəticəsi əvvəlcədən hesablanmış şov idi Heydər Əliyev tərəfindən. Yəni ki, Heydər Əliyev o dövrdə o danışıqların baş tutmamasının tərəfdarı idi, həmin danışıqların həmin mərhələdə dayandırılmasının tərəfdaydı və cəmiyyətin narazılığını nümayiş etdirmək üçün o şovu təşkil olunmuşdu. O çox normal şeydir.
Siyasətdə bunlar baş
verir. Normal şeydir və siyasətçilər bundan istifadə etmədilər. Əgər cəmiyyətdə narazılığı göstərmək üçün bu cür şovlardır. Təxminən, əgər yadınızda 94-cü ilin mayında mayında Bişkek protokolu ətrafında təxminən belə bir şov oldu. İmzalandı, imzalanmadı, məlum olmadı. Sonra faksimili imzalandı həmin protokol. Ancaq sonra o danışıqların həmin Bişkek protokolunda nəzərdə tutulmuş danışıqların davam etdirilməsinin qarşısını almaq üçün cəmiyyətdə narazılıq fonu yaradıldı və bu çox bariz formada göstərildi ki, yox, biz danışıqları davam etdirə bilmək. Hətta yadınızdadırsa, o vaxt Sankt-Peterburqda çıxış eləyərkən Rəsul Qulyev açıq şəkildə bir də biz indi sülh sazişinə keçsək, bizi devirərlər. Bizi devirlər. Ancaq təəssüf ki, indiki dövrdə Azərbaycan hakimiyyətinin siyasəti tamamilə başqa cürdür. Azərbaycan hakimiyyəti göstərmək istəyir ki, ölkənin daxilində tamamilə hakim mütləqdir. Hakim mütləqdir. Və bu belə bir şərait deyən ki, narazılığın bütün ocaqları dağıdılır. Mümkün olan o dairələr ki var ki da orada o narazı elementlər toplaşırlar, narazılığında o narazılıqdan istənilən vaxt istifadə etmək, o onların hamısını neytrallaşdırır və hər bir anda hakimiyyət bunu sübut edir. Hətta bugün o cür şounu da yaratmaq çox çətin olacaq, çünki bugünə qədər hakimiyyət əksinə hər şey edib ki göstərsin ki cəmiyyətə istədiyi qərarı qəbul elətdirə bilər. Hər bir narazılığı neytrallaşdıra bilər. Və bu baxımdan indiki şərait bir qədər fərqlidir. Fərqlidir. Və o ki, qaldı Qarabağ münaqişəsinin görüş də ola bilər. Mən düşünmürəm. Çünki hər halda biz diyaloğun mümkünlüyü elementləri söhbət ən yüksək səviyyədən gedir. Mümkünlüyü elementlərini biz bugün görmürük.
Nədən ATƏT, əgər belə baş verirsiniz, Maratino sözünün bu haqda bəyan etməsə də, amma ATƏT-in istəyi budur ki, həmin bu müxalifət nümayəndəliyinə görə, iqtidar müxalifətlə diyaloğa girib həmin bu ümumi razılaşmaya gəlsin. Nədən ATƏT bunu istəyir?
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, biz bir qədər Martinusun dediklərinə və yaxud da ki, müxalifətlə görüşünədir. Biraz həddindən çox şirdirik. Çünki ATƏT özü elə bir qurumdur ki, onun real siyasi gücü çox balacadır. Çünki bu konsensusla orada qərarlar qəbul edilir və Martinusun növbəti fəaliyyətdə olan sədirdir.
Dəyişiləcək birazdan.
Birazdan dəyişiləcək. Və sözsüz ki, o Avropa təfəkkürlü bir insandır və başa düşür ki, belə bir razılaşma əgər söhbət sülh sazişindən gedirsə, prinsipcə yaxşı olar ki, cəmiyyətdə konsensus nəticəsində qəbul olunsun. Və yəni ki, bu yeni bir şey deyil, yəni fəaliyyətdə olan sədirlərdir, həmsədirlərdir, daha doğrusu Minsk qrupunun həmsədirlər, dəfələrlə deyirlər ki, hakimiyyət cəmiyyəti sülha hazırlamalıdır. Sülha hazırlamalıdır. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Bizdən fərqli olaraq Ermənistanda bu proses bir qədər gedir. Bir qədər gedir. Məsələn, parlament səviyyəsində dinləmələr, qapalı dinləmələr olur. Olur ki, prezident parlamentdə təmsil olunan partiyaların, fraksiyaların rəhbərlərini ətrafına çağırır və bu haqda müzakirələr aparılır. Nə dərəcə açıqlanır, nə dərəcə açıqlanmır sülh danışıqları, bu başqa məsələ. Ancaq bu diyalog gedir. Bu diyalog gedir. Orada yadınızdadırsa təxminən il yarım, 2 il bundan qalır, bütün partiyaların birgə bəyanatı oldu. Parlamentdə təmsil olunan müxalifət partiyalarının imzaladığı bəyanat oldu ki, təxminən onlar necə görürlər? Görürlər. Təəssüf ki, bizdə bu proses ümumiyyətlə sıfır səviyyəsindədir. Biz bugünə qədər bilirsiniz, tam diametral bir şeyləri eşidirik də.
Fikirləri
eşidirik. Məsələn, diametral fikirlər ondan ibarət, məsələn, rəsmi mövqələr. Ermənistan tərəfi deyir ki, Dağlıq Qarabağın heç bir deməli, Şaquli münasibət Azərbaycanlar mərkəzi hakimiyyəti ilə ola bilməz. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipindən heç bir halda imtina etməyəcək və ən yaxşı halda muxtariyyət olacaq, yüksək səviyyəli muxtariyyət olacaq və bu halda bu diametral, tamamilə diametral mövqeylərdir və eyni zamanda bizə deyilir ki, hə, prinsiplərin əksəriyyəti razılaşdırılıb, prinsiplərin əksəriyyəti, doğrudan da da tutalım da 100 dənə prinsip ola bilər, həmin 99-unu razılaşdırmaq olan, ancaq bir əsas prinsip razılaşdırılmırsa, o qalan 99 prinsipin razılaşdırılmasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ya bizə hər iki tərəf, yəni həm Ermənistan tərəf, həm Azərbaycan tam həqiqəti demir, sadəcə olaraq o paketdən özlərinə sərf olan şeyləri çıxardıb cəmiyyətə açıqlayırlar. Ya da ki, bu blefdir, növbəti biz blefdir və hər iki tərəf gözləyir ki, kimin əsəbləri birinci dözməyəcək və danışıqlar prosesinin bu mərhələdə baş tutmadacağını bəyan edəcək.
Şimbala Səlimov, politolog stüdyomuz qonağıdır və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov. Suallarınız varsa 050 ilə 744-1017 nömrəsini istənilən mobil operatorun istifadəçisi suallarını göndərə bilər. Şimbala bəy, belə bir məqam, burada əsasən müxalifətlə iqtidarın mövqeyi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində üst-üstə düşür. Əsas üst-üstə düşməyən məqamız ondan ibarətdir ki, gələcəkdə referendum keçirilməsin, müxalifət deyir. İqtidar isə deyir ki, sözün açıq birbaşa da deməsə, etiraf etməsə, qeyd etməsə, amma 10-15 ildən sonra vəziyyəti araşdırarkən hansısa bir ümumxalq səs verməsini keçirmək mümkünlüyü var. Yəni, bu iki mövqeyin hansısa bir kompromis variantı var?
Bilirsiniz, mən əvvəlcə qeyd edim ki, müxalifətlə hakimiyyətin mövqeyini tamamilə üst-üzə düşməsə də, yəni müxalifətin məsələn, 92-ci il, 93-cü illərdəki mövqe ilə indiki mövqe arasında çox böyük fərq var. Həqiqətən də zaman yeni reallıqlar diktə edir və bu reallıqları nəzərə almamaq qeyri-mümkündür. Yəni, burada müxalifətdə və yaxud iqtidarda olmaqdan asılı olmayaraq müəyyən reallıqlar var ki, onu nəzərə almaq lazımdır. Bu reallıqlar nədən ibarətdir? Məsələn, 92-91-ci illərdən fərqli olaraq hamı artıq qəbul edir ki, nə vaxtsa bu problemin həll olunacağı təqdirdə biz yenə də ermənilərlə qonşu yaşamağa məhkumuq. Biz ermənilərlə qonşu yaşamalıyıq. Bu birinci detaldır. İkinci detal ondan ibarətdir ki, məsələn, o vaxtda Azərbaycan Dağlıq Qarabağın muxtariyyət statusunu ləğv elədi. Amma indi hətta müxalifət dairələrində olan şəxslər də müxalifət elitası da belə hesab edir ki, bütün hallarda Dağlıq Qarabağa hansısa status verilməlidir. Təbii ki, bax bu məsələ ətrafında, yəni bütün məsələlər cərəyan edir bu status məsələsi ətrafında. Bu status hakimiyyətin anlamında təəssüf ki, indi bir qədər fərqli məna kəsb edir, müxalifətin anlamında isə bir qədər tamam başqa məna kəsb edir. Məsələn, hakimiyyət bu məsələ ilə bağlı çox qeyri-müəyyən danışır. Heydər Əliyev məsələn həmişə deyirdi ki, biz Dağlıq Qarabağa dünyada təsadüf olunan ən yüksək muxtariyyəti verməyə hazırıq. Bu hələ heç nə demək deyil. Yəni, nə deməkdir bu muxtariyyət? Söhbət hansı şaquli əlaqələrdən gedir? Yəni, bütün bu məsələlərlə bağlı təbii ki, bir üsbüzaq çərçivəsində müxalifət, cəmiyyət və hakimiyyət arasında bir konsens olmalıdır. Ona görə də mən prinsip olaraq, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir, nə vaxtsa Azərbaycanda referendum keçirilməsini istisna etmirəm. Yəni bu tamamilə mümkündür. Hətta bir şərtlə ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirməyən bir status tələb eləsin, bir status istəsin. Belə bir təqdirdə biz niyə görə referendum keçirməyə və bu statusu onlara verməyək? Yəni prinsipial olaraq demək ki, referendum ümumiyyətlə tamamilə bir səhv addımdır. Yox, yox, bunu demək olmaz. Çünki referendum ümumi xalq səs verməsidir və bir qayda olaraq ümumi dövlət əhəmiyyətli məsələlər, ümumi xalq əhəmiyyətli məsələlər bu konstitusiyada göstərilib, referendum yolu ilə həll olunub. Yəni, bir mənalı şəkildə referendumun həlliyinə çıxmaq da mümkün deyil. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, biz referendumu hansı predmet ətrafında keçirmək istəyirik. Təəssüf ki, bax, bu məsələdə aydınlıq yoxdur. Yəni, Ermənistan Dağlıq Qarabağın statusu dedikdə bir məsələ başa düşür, Azərbaycan hakimiyyəti tamam başqa cür bunu yozur, Azərbaycan müxalifəti isə hələ öz mövqeyini bu məsələlə dəqiqləşdirilməyib. Və bütün danışıqlar prosesi demək olar ki, bu əsas məsələlər ətrafında Dağlıq Qarabağla Azərbaycan arasındakı əlaqələr, münasibətlər əsasında cərəyan etməkdə fırlanmaqdadır.
Rəf bəy, belə bir məsələ. Dünən studiyamın qonaqları Mübariz Qurbanlı və Pənar Hüseyn idi. Biz dördüyün hadisələri, 93-cü ildə başın hadisələri nəzərdən keçirdik. Orada bir məsələ ortaya çıxdı ki, həmin bu məsələlər şamsı Rusiyanın təsiri altında baş verən proseslərə çevrildi ki, o vaxtı artıq Azərbaycan hərbi qüvvələri, Azərbaycan ordusu demək olar ki, Dağlı Qarabağ və ümumiyyətlə əzəbd olunan əraziləri azad etmək iqtidarında idilər. Bu prosesə böyük müayənçilik törədildi. Rusiya özgü belə deyək, siyasi nüfuzunu regionda təsdiqləmək üçün bu prosesə mani oldu. Burada hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və s. və ilə. Sabah Ruşayla gəlir Azərbaycana və MDB-nin icraçı katibi hər zaman Azərbaycana qədəm basanda hansısa bir belə deyək, dəyişiklik göz qabağında olur. Ay, məsələ ki, xəbərlərin bu əsən yağlı yerləri olur. Amma indiki Ruşaydan səfərinə nəsə belə deyək, təhlükəli nəticələr gözləmək olar, yoxsa yox. Çünki Qərb böyük səylər atır ki, sülhlə həmin bu proses, məsələ, həll olunsun və iki ölkə öz arasında müəyyən bir razılığa gəlsinlər. Ruşayla mani ola bilərmi buna?
Bilirsiniz, Ruşayla Azərbaycana əksər hallarda seçkilər ərəfəsində gəlirdi və seçkilərin kuratoru idi, demək olar ki, Azərbaycanda keçirilən, son dövrlərdə keçirilən bütün seçkilərin kuratoru olub Rusiya tərəfindən. Özü də pis kurator olmayıb, hər halda nəticələri nəzərə alsaq, indiki hakimiyyətin maraqları baxımından. Sözsüz ki, bu şəxsin Azərbaycan hakimiyyəti ilə ən yüksək səviyyədə çox sıcaq münasibətləri var. Yəni ki, belə şəxslər çox açıq şəkildə qapılar arxasında çox açıq şəkildə söhbət edə bilər bu cür şərtlə bitir. Və əslində qalsa bu səfirdir. Yəni ki, buradakı səfirin edə bilmədiyi, hətta bəzən dövlət başçılarının bir-birinə deyə bilmədikləri rəsmi görüşlərdəki sözləri bu cür insanlar deyə bilirlər. Çünki onlar həddindən artıq çox gözəl ünsiyyətdə olurlar və s. Dağlıq Qarabağ problemi baxımından mən o qədər də düşünmürəm ki, bu təkcə yalnız Dağlıq Qarabağla bağlı olsun. Həni ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiyanın kifayət qədər bu gün situasiyaya təsir etmək imkanları var. Bu həm sədirlər səviyyəsində onların nümayəndəsi var, həm Ermənistanda kifayət qədər ciddi təsir imkanları var və s. və ilaxır. Mən düşünürəm, daha geniş problemlərlə bağlıdır onun bura gəlişi. Məsələn, regionda baş verə biləcək problemlərlə bağlı. Məsələn, İran məsələsi ilə də çox ciddi müzakirə olunacaq. Çünki İran məsələsi mən elə gəlir ki, indi regionda çox ciddi bir faktora çevrilir və yaxın aylarda regionda hadisələrin gedişini müəyyənləşdirəcək bir faktor olacaq. Və Azərbaycanın bu baxımdan hansı mövqe tutacağı çox ciddi məsələdir. Söylədə dünən bizim hörmətli Şeyx Uslanın bəyanatını oxuyanda bir qədər təəccüblənirsən ki, cənab Şeyx bir qədər özünə aid olmayan məsələlərə başlayır qiymət verməyə. Çünki bu sözsüz ki, mən cənab Şeyxin İslam dövlətlərində baş verən hadisələrə qiymət verməsinin heç də əleyhinə çıxmıram. Sözsüz ki, onun humanitar tərəfinə, mənəvi tərəfinə qiymət vermək ixtiyarı var və bu onun vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Ancaq mənim çox gözəl yadımdadır. Cənab Şeyx Sovet qoşunları Afqanistana gəldi, o da o vaxt da şeyx idi. Lakin o vaxt heç bir bəyanatlarla çıxış eləmirdi. Və bugün ümumiyyətlə geosiyasi məsələlər barədə bu cür kəskin bəyanat verməsi bir qədər cənab Elmar Məmməd Yarım funksiyalarını yerinə yetirməsinə oxşayır. Özdə ən yüksək səviyyədə bu qədər də xoşa gələn şey deyil hər halda. Ya da onu bu sözləri dedirtdirirlər. Bu artıq müəyyən təhlükələrdən xəbər verir. Və mən düşünürəm ki, Rusiyayla bu məsələləri çox ciddi müzakirə eləyəcək. Eyni zamanda sözsüz ki, Qarabağ məsələsi burada müəyyən rol oynayacaq. Ancaq mən düşünmürəm ki, aparıcı bir məsələ olacaq.
Mən bir detalı
qeyd etmək
istəyirəm burada. Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsində də israrlıdır. Amma nə vaxta qədər, hansı həddə qədər? Hal-hazırda Rusiyanın gəlişi, ümumiyyətlə rusların siyasəti nəyə yönəlib? Onlar istəyirlər ki, bu proses müəyyən qədər sürətlənsin və nə ilə bağlıdır bu? Bu onunla bağlıdır ki, regiona gələcək sülh məramlı qüvvələri arasında ən perspektivlisi, daha çox yəni böyük ehtimal var ki, bu Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri olacaq. Yəni Rusiyalar istəyirlər ki, bu proses bir qədər nisbətən sürətlənsin və Rusiya öz sülh məramlı qüvvələrini Dağlıq Qarabağda yerləşdirsin. Yəni Rusiyanın səylərinə həm də bu aspektdən yanaşmaq lazımdır.
İcazə verəcəklər mi? Buna razılaşacaq
mı? Bildiyimə görə hər halda bugün hökm sürən mövqe ondan ibarətdir ki, regionda marağı olan dövlətlərin və qonşu dövlətlərin heç biri, həm də o cümlədən həmsədir dövlətlərin heç biri iştirak etməsi sülh məramlarda. Bu, hər halda bugün üçün əsas götürülən fikir odur. Fikir odur, əgər yadınızdasa, məhz 93-cü 94-cü illərdə bu məsələ çox aktual idi və onda Rusiya çox ciddi şəkildə iddia eləyirdi ki, Bişkek protokolunun imzalanmasının əsas səbəblərindən biri o idi ki, onun mandatı, BMT-nin mandatı əsasında Rusiya qoşunları necə ki Gürcüstanda olduğu kimi bu prosesə rəhbərlik etsinlər. Lakin sonradan neft kontraktlarının imzalanması və s. Təxminən belə bir formula əldə edildi ki, heç bir dövlət üçdə birdən artıq ola bilməz. Əslinə qalsa bu Rusiya üçün şeylimsən, üçdə biri bu da çox idi Rusiya üçün. Lakin mən bilirəm ki, sonradan artıq 98-ci ildə, 99-cu ildə hava ki, Amerika Birləşmiş Ştatları yadınızda Strop Talbot'un missiyası var idi, çox ciddi. O vaxt artıq o əsas götürürdü ki, ümumiyyətlə Rusiya elə bir üstünlük verilməsin. Yəni sülh məramlarda ümumiyyətlə bəlkə də Rusiya qoşunları olmasın.
Yəni Dağlıq Qarabağ sülh məramlar gəlsə, bunlar daha böyük ehtimalla Afrikadan olmalıdır, nəinki
Rusiyanın reallığı da nəzərə almaq lazımdır. Burada daha çox hansı ölkələrin qoşun göndərə biləcəyi sülh məramlı qüvvələr göndərmək ehtimalını biz nəzərə almalıyıq. Açıq etiraf edək ki, ABŞ və Fransa bunu etməyəcək. Yəni, onların digər münaqişələrdə çoxlu sayda hərbi qüvvələri var və daha bir münaqişə öz qüvvələrini cəlb etməyəcəklər. Digər kiçik ölkələri götürsək, məsələn, Almaniya götürsək, Polşanı götürsək, aydın məsələ ki, onlar da bunu etməyəcəklər. Yəni, ortalıqda ən böyük şans Rusiyanındır. Ola bilər ki, nisbət bir qədər fərqli olacaq. Qoşunlar sülh məramlı qüvvələrinin 3-də 1-i və ya 2-də 1-i Rusiyanın olacaq. Amma Rusiya belə hesab edir ki, onun ən böyük şansı var. Və digər dövlətlər də müəyyən halda, müəyyən mənədə buna razılaşacaqlar. Hər halda Rusiyanın şansı böyükdür.
Razılaşacaqlar. Moralı bir fikirdir. Rabi, əlavəniz var bu məsələ?
Yes,
aydındır. İsa Qəmbər, Musavat Partiyasının başqanı, 2008-ci ildə seçkilər barədə də bizə söyləyib fikirlərin. Gəlin ona qulaq asaq və sonra sizdən soruşacağım.
Mən hesab edirəm ki, 2008-də vəziyyətin fərqli olacağını söyləməyə müəyyən əsaslar var. Ancaq bu arxayınçılıq üçün əsas olmamalıdır. Əksinə, bu ölkənin prioritet cəmiyyətini də demokratik qüvvələrində daha ciddi bir şəkildə həmin mərhələyə hazırlaşmağa sövq etməlidir. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri var. Bu öhdəliklərin içində azad və dərdi seçkilərin keçirilməsi də daxildir. Çox ciddi bir bənd kimi. Və Azərbaycan niyə qədər bunu etməyibdir. İndiki mərhələdə artıq Ermənistan da buna yaxınlaşdı. Bilirsiniz ki, Ermənistan da axırıncı parlament seçkiləri ilə bağlı adətin verdiyi rəy kifayət qədər müsbət rəy oldu. Və artıq bu sahədə Azərbaycan Ermənistan uduzmağa başlayırsa, bu Azərbaycanın köklü maraqları üçün əlavə təhlükələr yaradır. Hakimiyyətdə olan qüvvə üçün də əlavə problemlər yaradır. Ölkə daxili proseslərdə cəmiyyətdə hakimiyyətdən narazı olan həddindən artıq yüksək olması da hesab edirəm ki, hakimiyyətdə olanlar üçün bir siqnaldır. İndi hakimiyyətdə olanlar bu siqnalları, daxili və xarici siqnalları nə dərəcədə dərk edəcəklər, nə dərəcədə başa düşəcəklər ki, söhbət yalnız Azərbaycan maraqlarından yox, onların öz maraqlarından da gedir ki, bu qədər xalqın iradəsi ilə oynamaq olmaz, bunun nəticələri çox pis qutara bilər. Bunu hakimiyyət nə dərəcədə başa düşəcək, bunu biz gələn görəcəyik.
Rauf Bey, nəyə görə bilərik biz gələn il Sabəyin sözlərini məntiqini davam etdirərkən?
Mən çox istərdim ki, Sabəyin dediklər həqiqət olsun, amma indiki təxminən belə ifadələr var da, əgər seçkilər gələn həftə keçirilsəydi, gələn bazar.
Totalcı sorğuların
təxminən mövzusudur ki, müxalifətin heç bir şansı yoxdur. Şansı yoxdur. Və əgər situasiya köklü şəkildə dəyişməyəcəksə ölkə daxilində, müxalifətin gələnində heç bir şansı yoxdur. Və bu köklü şəkildə dəyişmək deyəndə mən nəyini nəzərdə tuturam? Sözsüz ki, ilk növbədə daxildəki şəraitin dəyişməsindən gedir. Söhbət müxalifətin heç olmasa minimal resurslara malik olmasından gedir. Bugün müxalifətin hətta minimal resursları yoxdur. Nə maliyyə resursları var, nə inzibati resursları var, nə informativ resursları var. Bugün əgər biz elementar sosialoji sorğu aparsaq, təxminən təkdə 18 yaşlı 25 yaşlılar arasında mən gənc nəsli, hansılar ki seçicilərdirlər və s. və əslində qalsa onlar daha çox dəyişikliklər tələb etməlidirlər, istəməlidirlər, yəni ki bir gənc kimi müxalifət liderlərin adlarını çəksinlər, onların çox sadlılar çəkə bilməyəcək. Problem odur ki, bilirsiniz, müxalifətin fəaliyyət meydanı həddindən artıq daralıb. Yəni ki bu resurslar mərhələ-mərhələ məhdudlaşdırılıb. Bugün o resurslar yoxdur. Və bunun dəyişməsi üçün yalnız daxili imkanlar kafi deyil. Xarici təzyiq olmalıdır. Xarici təzyiq hələlik ki, o dərəcədə kafi deyil ki, heç olmasa o deyir, ölü nöqtədən nəyisə tərp edəsən. Ölü nöqtədən nəyisə tərp edəsən. Hətta biz son dövrlərdə situasiyanın daha da pisləşdiyini görürük. Jurnalistlərin həbsi, jurnalistlərin məhkum olunması və s. və ilaxır. Qəzetlərin bağlanması. Bugün əgər hesab eləsək ki, elektron kütləvi mən televiziyaları nəzərdə tuturam, orada müxalifətin, yəni ki, informativ resursu sıfıra bərabərdir demək olar ki, yalnız müəyyən şəraitdə, müəyyən vaxtlarda bu imkanını əldə etmək və bir telekanalda bu imkanını əldə etmək olur, nəsə imkan əldə etmək olur. Faktik olaraq qəzet resursları və hətta o resurslar da yəni ki, müxtəlif vasitələrlə məhdudlaşdırılır. Belə bir şəraitdə yəni ki, nəyəsə ümid etmək hal-hazırda çox çətindir. Gəlin, yəni mən həqiqətin gözünə biraz dik baxmaq da lazımdır. Müxalifət arasında çox ciddi mübahisələr gedir də, mitinqlər, razılıq, icazəli və yaxud da icazəsiz mitinqlər keçirilməsi də məsələsində bağlı. Yaxşı, gəlin o icazəli mitinqlərə baxaq da, kim tərəfindən keçirilməsindən asılı olmayaraq. Müsavat partiyası keçirtdi, sonra bu yaxınlarda Azərbaycan naminə hərəkatdı da, deyəsən onlar keçirtdilər. O mitinqlər özdə keçirilirdi məhz əhalinin kasıb hissəsinin yaşadığı rayonlarda. Deməli, insanlar üçün sadəcə olaraq binadan düşüb Ukrayna meydanına gəlmək lazım idi. Ən uzaq məsafə ayaqla 20 dəqiqə ola bilərdi. Və həmin o ərazidə bir neçə yüz min adam yaşayır. Həmin mitinqlərdə 1000-1500 adam, 2000 maksimum adam toplaşırdı. Bu cəmiyyətin ümumiyyətlə o demək deyil ki, narazılar yoxdur. Narazılar isə beynəmən tam razıyam, narazılar həddindən artıq çoxdur. Ancaq cəmiyyətdə ümumiyyətlə dəyişikliklərin mümkünlüyünə inam çox aşağı səviyyədədir. Və bu inamı bərpa etmək üçün resurslar lazımdır.
Yəni apatiyadır cəmiyyətdə?
Apatiya deyil. Bilirsiniz, sadəcə güçsüzlük sindromu var. Güçsüzlük, acizlik sindromu var cəmiyyətdə.
Ki bu mitinqlərdə nəticə verməyəcək?
Mitinqlər ümumiyyətlə mübarizənin mümkünlüyünə inam İnam çox aşağı səviyyədədir. Burada mən yenə də deyirəm, burada daxili amillər də müəyyən rol oynayıb tam seçkilərə rəfəsində müxalifət liderlərinin reallıqları bəzən düzgün dərk etməməsi müəyyən rol oynayacaq. Bu əsas aparıcı roldur. Birincisi resurslardır. Resursların çox məhdudlaşdırılması. İkincisi də məhz bugün bizim dediyimiz o demokratik qərbin hər dəfə seçkilərdən sonra özünü həddindən artıq kiməyənalı aparması.
Siz nə düşünürsünüz? Müxalifət nə ümid edə bilər gələn il üçün?
Bilirsiniz, burada məsələ ondan ibarətdir ki, baxır sən hansı statusda çıxış edirsən. Biri var siyasi lider statusu, biri var analitik, siyasi politolog statusu. Təbii ki, İsa bəy, İsa Qəmbər bir siyasi lider kimi optimist olmağa məhkumdur. O, özünü inandırmalıdır ki, proseslər normal gedir və müxalifətin böyük şansı var və digərlərini buna inandırmalıdır. Amma biz siyasi lider deyilik, biz siyasi analitik politoloq, biz reallıqlara baxmalıyıq. Yəni, bu aspektdən yanaşanda, politoloq aspektindən yanaşanda, bir məsələ bir analitik kimi baxanda ümidverici şanslar çox azdır. Azərbaycanın hakimiyyət avtoritarlaşmada davam edir. Müxalifət təqib edilir. Mətbuat boğulur. Yəni, bunları görməmək mümkün deyil. Rauf bəy qeyd elədi. Əsas resurslar var ki, bu resurslar üzrə müxalifətin nəyə nail olduğunu, bu resurslar üzrə müəyyənləşmək mümkündür. Təəssüf ki, bu resurslar çox zəifləməkdə gedir. Hətta müxalifət dairələrinin özündə belə tetatis söhbətlərdə, yəni tək söhbətlərdə elə bir ümidverici şanslar deyilmir, elə bir ümidverici şanslar səslənmir. Əgər bu ildən başlayaraq hakimiyyət tutaq ki, müəyyən mülayimləşmə siyasəti aparsa, tutaq ki, mətbuata qarşı təzyiqlərə son qoysa, müxalifət təqib olunmasa, aksiyalara icazə verilsə, onda nəyəsə nail olmaq olar. Amma o faktda qeyd etmək lazımdır ki, hətta müxalifət elektoral baxımdan da, tutaq ki, 2003-cü illə müqayisədəki müxalifət deyil, elektoral baxımdan da çox zəifləyib. Yəni, insanlarda həm acizlik sindromu bayaq siz qeyd etdiniz, həm apatiya, həm siyasətdən bezmək, həm siyasətə qarşı inamsızlıq çox güclənib. Yəni bu baxımdan bu gün biz real sorğu keçirsək, müxalifətin şansları o qədər də böyük deyil. Təbii ki, hakimiyyətdən narazılıq böyükdür, amma bu aktiv narazılıq deyil, bu fəal narazılıq deyil, bu institutlaşmış narazılıq deyil. Bu daha çox məişət səviyyəsindədir, dedikodu səviyyəsindədir, küçə söhbətlərindədir, insanların bir-bir arasındakı söhbətlərindədir. Bu fəal mərhələyə qədəm qoymur. Mən də müxalifətin keçirdiyi qiymətlərə mitinglərin iştirakçısı olmuşam. Təsəvvür edin, qiymətlərin artırması ilə bağlı mitinglər keçirildi. Güman etmək olar ki, hədsiz dərəcədə çoxlu narazılar var. Bunlar bu mitinglərə gələcəklər. Amma ən yaxşı halda mitingdə 1000-1200 nəfər adam olurdu. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, müxalifət artıq nəinki özünün tutaq ki, nəinki hakimiyyət tərəfindən müxalifət təqib olunur, eyni zamanda müxalifət cəmiyyət tərəfindən də tərk olunub. Yəni, bir tərəfdən hakimiyyət tərəfindən təqib olunmaq, digər tərəfdən də cəmiyyət tərəfindən təcrid olunmaq, tərk olunmaq. Müxalifətin indiki vəziyyəti bu vəziyyətdədir, təəssüf ki.
Bizim birbaşa nömrəmiz 436-77-41-dir, telefon hattı dinləyici var. Yusuf bəy, buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
Salam, mələkim Ziyə bəy.
Buyurun, Yusuf bəy, sağ olun. Ramiz
bəy və
Hüseyin Bala.
Bala bəy.
Bəli, Hüseyin Bala.
Deməli, bəli. Deməli, mənim belə bir sualım var ki, bu Rusayla onu siz qeyd elədiniz ki, bura gəlməyə əbəs deyil. Və sülh məramlı qoşunlar arasında Rus qoşunları olsa, bu Dağlıq Qarabağın əbədi itirilməsi demək deyilmi?
Aynındır, minnətdarım sualınıza görə. Təşəkkürlər. Buyurun, kim cavab verəcək?
Biz artıq bu məsələ haqqında müəyyən qədər danışdıq, amma təbii ki, biz bunun perspektivini qeyd etmədik. Sözsüz ki, Rusiyanın yenidən münaqişəyə qayıtması, yenidən münaqişənin hansısa formada öz inhisarını alması Azərbaycana yaxşı heç nə vəd etmir. Yəni, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin digər regionlardakı təcrübəsini biz götürsək, Rusiyanın digər münaqişələrin nizamlanmasındakı təcrübəsini götürsək, yəni bunu ona deməyə əsas verir ki, bunda hər hansı bir yaxşı perspektiv gözləmə əbəsdir.
Okay, siz?
Mən sözsüz ki, mən istəməzdim ki, burada Rusiya qoşunları olsun və mən ümid edirəm ki, digər maraqlar kifayət qədər güclüdür ki, Rusiya maraqlarını neytrallaşdırmaq mümkün olsun. Hətta deyərdim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bəlkə də istəklərinin və maraqlarının ziddini olaraq bunu etmək mümkün olacaq. Burada artıq çox ciddi maraqlar var. Amma mənə gəlir ki, təhlükə biraz başqa şeydədir. Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməməsi müəyyənləşdirilməməsi və sülh məramlarının yerləşdirilməsi hansı formatda olmasından asılı olmayaraq. O doğrudan da Dağlıq Qarabağın gələcəyini, ümumiyyətlə sülh prosesinin gələcəyini çox ciddi bir təhlükə altına qoyur. Bugünkü mən başa düşdüyüm qədər aparılan siyasət o cümlədən həmsədrlər tərəfindən təxminən belədir. Həmin o təklif olunan keçən ilin yayında elan olmuş prinsiplər təxminən belədir ki, biz Dağlıq Qarabağın haqqında elə bir prinsip müəyyənləşdiririk ki, onu hər iki tərəf öz istədiyi kimi interpretasiya edə bilsin ölkə daxilində, öz istədiyi kimi öz cəmiyyətini təqdim edə bilsin ki, hər iki tərəf razı olsun. Sonradan isə bu məsələyə baxarıq. Amma sülh məramlılar gəlir və ərazilər müəyyən hissəsi azad olur. Bu halda hansısa mərhələdə doğrudan da biz o problemin özünü həll etmək üçün çalışacaq. Və burada maraqlar onsuz da toxuşacaq. Maraqlar toxuşacaq. Və bugün referendum məsələsinə münasibət. Referendum məsələsi ilk nəzərdən məsələn, Azərbaycan tərəfinin, hər halda bizim xarici işlər nazirinin bəyan etdi. Tatarstan variantı, sonra hansı var? Triest variantı. Triest variantı düzdür.
Başqa cürdür.
Muxtariyyət deyil, əslinə qalsa məhdud müstəqillikdir. O başqa məsələdir. Ancaq hər halda bu cür variantlar nəsə deyilirdi. Amma mexanizm nədən ibarətdir? Və əslinə qalsa Azərbaycana qarşı yönələn təhlükə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi mexanizmində olacaq. Referendum harda keçiriləcək? Bütövlükdə Azərbaycan ərazisində. Bütövlükdə Azərbaycan ərazisində keçirilirsə, onda status müəyyənləşməlidir. Sadəcə olaraq Azərbaycan əhalisi doğrudan Dağlıq Qarabağa yeni bir status verildiyi üçün, konstitusiyada dəyişikliklər zəruri olduğu üçün ona səs verməlidir. Bu artıq deməli, danışıqlar vasitəsilə müəyyənləşir, daha doğrusu referendum vasitəsilə müəyyənləşir, referendumda sadəcə olaraq öz təsdiqini tapır. Və yaxud ermənilərin başa düşdüyü ki, müəyyən dövrdən sonra bir neçə variant çıxarılır. Əgər razılaşma əldə olunmursa, Tonki bir timsalında biz gördük ki, deməli, Kiprin Türk icması səs verdi.
Birləşməyə. Amma qəbul etdilər
Yunan hissəsi həmin təkliflərə birləşmənin deməli BMT tərəfindən irəli sürülmüş variantına Yunan hissəsi səs vermədi. Nəticə etibarilə yaxşı. Əgər belə bir təhlükə yaranırsa, ondan sonra hansı mexanizm işə düşür? Statusun müəyyənləşdirilməsinin. Burada o qədər böyük təhlükələr var. Əslində qalsa, ermənilər o deyirləri, təxirə salınmış referendum bizim maraqlarımıza uyğun deyil. Əslində qalsa, təxirə salınmış referendum daha çox Azərbaycanın maraqlarına zidd ola bilər. Çünki təxirə salınmış referendum faktiki olaraq əsas problemi kənara qoyub, ikinci dərəcəli problemləri həll etmək üçün. Sözsüz ki, ərazilərin azad olması bizim üçün vacibdir. Lakin, bilirsiniz, burada problem var. Problem ondan ibarətdir ki, əgər erməni tərəfində hətta minimal da olsa təsəvvür qalacaq ki, nə vaxtsa Dağlıq Qarabağ müstəqil ola bilər, həmin o bizə təklif olunan variantda hələ bir ümid qalırsa, insanlarda, cəmiyyətlərdə, sosiumlarda psixoloji davranış tərzləri var, davranış var. Deməli, onlar o davranışı seçəcəklər ki, biz nə vaxtsa ayrılacaq onsuzdur. Və Azərbaycan həmişə sübut etməyə məcbur olmalı olacaq ki, 10 il ərzində, 15 ilə. Yox, biz bir yerdə yaşaya bilərik. Bilirsiniz, çox qeyri-bərabər bir situasiya yaranır. Və bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Bu təhlükəni nəzərə almaq lazımdır. Hətta mən deyərdim ki, bəlkə də bu fantastik bir fikirdir. Yəni ki, mən heç də o fikrin tərəfdarı deyiləm. Ancaq bu cür təxirə salınmış variantdan, yəni statusun müəyyənləşdirilməsi, formaları, mexanizm, hər şeyi təxirə salmış variantdansa, indidən Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq daha yaxşı olardı. Çünki orada təhlükələr daha çoxdur. Özə bizim təsir imkanlarımız o təhlükələ aradan qaldırma, sülh məramlı qüvvələr.
O vaxtı daha az olacaq.
Daha az olacaq. Heç bir şey olmur.
Mehdi adlayıcımız telefon xəttindədir. 436-77-41 Mehdi bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Salam, Ziya bəy.
Buyurun.
Rauf bəyədir, Hüseyin Bala bəyədir, salamlayıram.
Salam.
Mənim belə bir sualım var. Bu Azərbaycanda, ümumiyyətlə Qafqaz regionunda son illərdə baş verən hadisələrin mahiyyəti bunun çünki məlumdur bizə. Müxtəlif detallar təhlil olunur, bunun proqnozlar verilir. Ancaq bir şey mən deyirdim, münasibətini bilim. Avropada Rusya ile Amerika arasındaki bu deyək ki, çəkişmənin bizim regiona necə təsir ola bilər? Əgər bunlar bir-birindən yola getməsələr və o iki super dövlət biri statusu yoxdur, alınıb əlindən, indi nədir? Bu regionda necə təsir buraxar? Bax, bu məni...
Əlində. Minnətdaram sualınıza görə, Mehdi bəy.
Sağ olun.
Kim cavab verir? Hüseyin Bolabənim, siz?
Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin soyuqlaşması regiondakı proseslərə təsir etmək iqtidarındadır. Yəni, belə bir şansı, belə bir imkanı istisna etmək olmaz. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatları Şərqi Avropa ölkələrində öz raketlərini yerləşdirəcəyi təqdirdə, bu regionda möhkəmlənəcəyi təqdirdə istisna deyil ki, Rusiyada nəzərlərini keçmiş istiqlər arasına yönəldəcək. Hətta Rusiyanın rəsmi dairələrindən belə notlar, belə səslər eşidilməkdədir. Mən Rusiyanın məsələn Bakıya gəlişini həm də bu məsələ ilə əlaqələndirirəm. Amma Rusiya buna nə qədər qabildir? Axı etiraf edək ki, digər ölkələrində, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq Azərbaycanda da oturuşmur dağınıq bir maraqları var. Yəni onlar ta ki, Şərqi Avropada möhkəmlənməyin müqabilində keçmiş SSR ərazisini, ta ki, Azər-Qafqaz regionunu Rusiyaya güzəş gedəcəklərmi? Bax, bu çox mürəkkəb sualdır. Mən inanmıram ki, belə bir güzəş baş versin. Hər halda burada çox ciddi maraqlar var, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Rusiya istəsə də əvvəlki maraqlarını, əvvəlki öz iştirakını bu regionda bərpa edə bilməyəcək.
Rab, sizə sual var. Konkret deyə bilərsinizmi, Qarabağın qaytarılmasını indiki hakimiyyətdən gözləmək olarmı və inanırsınızmı ki, Avropa torpağı ermənilərin alıb bizə verəcək? Bu dinləyicilərindən birinin sualıdır.
Birincisi, kiminsə alıb torpağı sənə verəcəyini düşünmək bir qədər mənə gəlir çox primitiv yanaşma tərzidir, sadəlövh və primitiv yanaşma tərzidir. Söhbət maraqlardan gedir. Həmin maraqlar çərçivəsində bir çoxları çox gözə bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, o cümlədən Avropa üçün, Dağlıq Qarabağın Ermənistanda və yaxud da Azərbaycanda olması üçün heç bir fərq yoxdur. Onlar üçün sülh lazımdır burada. Onlar üçün bu regionda, əgər əvvəllər tutalım, biz deyirik ki, burada ABŞ-la yalnız Rusiya toqşur, bugün regionda tutalım ki, mən regional oyuncuları kənarda qoyuram, İran kimi, Türkiyə kimi, eyni zamanda Avropa Birliyi çox ciddi oyuncuya çevrilir. Və bu maraqlardır. Və bu maraqlar təsbit olunmağa, regionda öz maraqlarını təsbit etməyə yönəlib. Və ona görə də düşünmək ki, onlar mümkün olanını seçəcəklər. Onlar üçün hansı mümkündür, hansı variant sülhə daha tez aparıb çatdırır, o variantı da seçəcəklər və o variant üstündə işləyəcəklər. Yəni ki, bu onlar üçün. O ki, qaldı indiki hakimiyyətə. Bilirsiniz, sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, indi hakimiyyət hakimiyyətdir. Məsələn, satqınlardan ibarətdir. Urdan tutma satqınlardan ibarətdir və Azərbaycan torpaqlarını ermənilərə bəxşiş etməyə hazırdırlar. Xeyr, mən belə düşünmürəm. Eyni zamanda, yəni ki, hər bir siyasi xadim öz gələcəyini düşünür və öz gələcəyinin tarixdə necə hallanacağını düşünür. Sözsüz ki, bu faktor da çox ciddi faktordur. Özdəki İlham Əliyev gənc siyasi cavandır və sözsüz ki, o siyasi kariyerasını tam bir prezidentlik dövrü ilə başa çatdırmaq istəmir. Lakin bu faktorlar çox ciddi faktorlardır. Azərbaycan eyni zamanda güclənib, tam ki, iqtisadi gücü var və s. və ilaxır. Bunu hərbi gücə də transformasiya eləmək olar. Bu imkanlar da var, sözsüz. Və hərbi güc birbaşa da tətbiq olunmasa da, hər halda ciddi amildir. Hətta birbaşa tətbiq olunmasa belə ciddi amildir. Eyni zamanda qarşı tərəfi iqtisadi cəhətdən zəiflətmək mexanizmləri var. Bunlar hamısı ciddi faktorlardır. Amma təəssüf ki, çox ciddi zəif tərəflərimiz var. Zəif tərəflərimizin biri odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti xarici təsirlərə, bütün bəyanatlara baxmayaraq, bütün notalara baxmayaraq, xarici təsirlərə çox ciddi, ciddi şəkildə nəzərə alır.
Alır.
Alır və alacaqdır. Bu hakimiyyətin subyektiv amillərdən doğan, ilk növbədə subyektiv amillərdən doğan zəifliyindən irəli gəlir. Hakimiyyət tam, indi nə dərəcədə demokratik seçir? Bəncə hər halda bütün dünya bəyan edir ki, Azərbaycanda yenəcən demokratik seçkilər olmayıb. Azərbaycan hakimiyyəti bəlkə də regionda, bəlkə də post-sovet məhkənində ən çox korrupsiya uğramış hakimiyyətlərdən biridir. Azərbaycan hakimiyyəti dəqiq xarici siyasət yeritməyən bir hakimiyyətdir. Yeritməyən bir hakimiyyətdir. Və bütün bunlar sözsüz qıcıqlandırıcı rol oynayır. Məsələn, bilirsiniz, məsələn, bax tutam Gürcüstan. Gürcüstan çox aydın deyir.
Konkret danışır.
Və bu və konkret dəstək də alır. Konkret dəstək də alır. Biz isə keçən ilin əvvəlinin yada salaq 2006-cı ilin əvvəlində Rusiya ilə dost qardaşdıydıq. İlin axırında az qala düşmən olduq. Bu ilin əvvəlində yenidə yaxınlaşır dost qardaş olmağa. Yenidə qərblə problemlərimiz yaranır. Və s. və ilaxır. Axı bu cür qeyri-müəyyən siyasət hər iki tərəfi qıcaqlandırır. Və həmin oyunçular deməli, situasiya müəyyənləşənəcən bu cür Azərbaycanın nazını oynaya bilərlər.
Azərbaycan haqqı demarşı yol verdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından getmədi. Təhlükəsizlik ətrafında danışıqlara.
Demarşı idi.
Konkret hərəkət.
Yerində edilmiş müəyyən demarşı idi. Söhbət bundan gedir. Azərbaycan təhlükəsizlik məsələləri daha çox Azərbaycana zərur idi. Müslüm, həmin o təhlükəsizlik problemlərinə, əgər İranla problem yaranarsa və s. Azərbaycan üçün maraqlı. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün bombardıman etmək üçün Azərbaycanın razılığı da lazımdır. Bombardıman isə və Azərbaycan cavab zərbəsi ala bilər İran tərəfdən. Ona görə də indi bu saat Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndələri deyirlər, bilirsiniz, biz orada çox ciddi adamlardır, onların çox ciddi görüşləri var, onların ciddi iş qrafiqi var. Ona görə də bir ayda gözləyin.
Aydın, Elisəvər var telefon xəttində bizimlə, dinləyicilərimizin daha birisi. Buyurun, efirdəsiz, hər vaxtın salamlısın. Salamın ləkim.
Salam, Eşim Ziyar bəy, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Buyurun.
Ziyar bəy, mən sizin verilişin daimi dinləyicisiyəm.
Buyurun.
Amma birinci verilişə qulaqsında nəsə məndə belə bir çox mənfi təsirat yarandı ki, bu qədər də yəni inam, həm inamlı danışırıq, amma söhbətin yekununu inamsızlığa gətirir, çağırırız ki, Rusiyanın maraq. Rusiyanın regionda, yəni, istər istəməz böyük gücə malik olduğunu etiraf edirik. O yandan da deyirik ki, Amerika belə, Qərb belə. Yəni, Qərbin də, Amerikanın da bizə olan münasibətindən çox Rusiyanın istər müsbət, istər mənfi yəni marağı böyükdür. Bununla hesablamaq lazımdır birinci. Mən çox üzr istəyirəm. Bir də ki, bu, yəni, sırf Ruşaylonun gəlməyini ilə Dağlı Qarabağla əlaqələndirməyə ehtiyac da yoxdur. Yəni, bu böyük səkizlik görüşünün yəni, yaxın ərəfəsində onların həmişə Rusiyanın taktiki gedişləri olur. Bu, ona hesablanmış bir gediş deyilmi, gəliş deyilmi bu? Yəni, bir adekvat addım kimi ki, yəni, oradakı o konturlar ki, qoyulacaq yaxın yəni, Şərqi Avropada bu yerləşdirməsinə görə raket elahinə. Yəni, bu, onların bir nəsə bir qızışdırıcı mı ya qızıqlandırıcı mı bir adekvat addımı sayıla bilər, yoxsa elə sırf ancaq elə biz özümüzün hər tərəfdən bədbəxtiliyimizi hesablayırıq, heç bir xoşbəxt günlərə nəsə ümit vermirik.
Aydın da, minnətdaram Nəsəvə bəy.
Çox sağ ol.
Buyurun, Hüseyin Bulman. Nə deyəsiz bu arada?
Sual bir qədər çox ümumi şəkildə qoyuldu. Sadəcə mənim yadımda o qaldı ki, Ruşaylan gəlişi nə ilə bağlı ola bilər? Ruşaylan gəlişi çox məqamlarla bağlı ola bilər. Təəssüf ki, burada bu məsələlə bağlı hələ konkret açıqlama verilməyib. Bu belə danışıqlarda bütün məsələlər kompleks şəkildə müzakirə olunur. Bu səkkizlərin görüşü ilə bağlı ola bilər. Bu Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ola bilər. Bu daxili siyasətdə müəyyən nüanslarla da bağlı ola bilər. Yəni burada geniş bir spektr var. Hansı konkret hansı məsələ üstündə dayanacaq, hansı məsələ müzakirə ediləcək? Biz indi bunu bu yaxınlarda görəcəyik. Bu baxımdan yanaşanda, yəni burada mən Şuşayla gəlişinə də bir fövqəladə bir hadisə kimi baxmıram. Düşünmürəm ki, hansısa bir qeyri-hadisə baş verib və Şuşayla özünü bura çatdırıb. Yox, Rusiya təbii ki, o dinləyicimizin də dediyi kimi, biz məsələni elə qoymadı ki, burada bizimlə Rusiya ilə, bizim üçün Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək daha sərfəldir Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yoxsa İngiltərə. Söhbət bu məsələ ətrafında getmirdi. Biz Rusiyanı regional bir güc mərkəzi kimi Azərbaycan üçün deməli, müəyyən əhəmiyyəti olan, böyük əhəmiyyəti olan ölkə kimi qəbul edirik. Ən az ona görə ki, 1 milyondan çox, təxminən bəlkə də 1 milyon yarıma yaxın adam Azərbaycanlı Rusiyada çalışır və oradan özü üçün çörək pulu qazanır. Yəni, belə aspektləri çox sadalamaq olar. Sadəcə biz məsələyə Dağlıq Qarabağ aspektindən yanaşdıq və Rusiyanın mövqeyini dedik. Ola bilsin ki, bizim mövqeyimizi dinləyici bölüşmür. Amma yəni mən sadəcə dinləyicimizin yadına salıram ki, həmin Rusiya rəsmilərinin, Rusiya Dövlət Dumasının sədrinin sözüdür ki, Ermənistan Rusiyanın Qafqazdakı forpostudur. Forpost hərbi istehkam deməkdir. Nə qədər ki Rusiya belə bəyanatlardan çəkinməyib, nə qədər ki Rusiya Dağlıq Qarabağla bağlı belə bəyanatlar verir və Ermənistanı özünün hərbi forpostu hesab edir. Bizə Rusiyadan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində hansısa yardım ummaq bir qədər mənə elə gəlir ki, az ehtimallıdır.
Aydındır. Bizim bir neçə dəqiqə vaxtımız qalıb, cəmi 5 dəqiqə. Biraz Azərbaycanın ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklər barədə danışaq. Rafi, biraz əvvəl siz qeyd etdiniz, toxundunuz biraz bu məsələyə ki, Azərbaycan müxtəlif təşkilatların fikirlərini bəyan etsə ki, misal üçün nəzərə almır, amma əslində nəzərə alır, nəzərdə salır, diqqətə qəbul edir. Daxili müqavimətin hal-hazırda sıfırda olduğu,
yaxın oldu.
Ya, sıfır yaxın olduğu məsələdə.
Əgər biz heç olmasa burada söhbət edirsinizsə, müəyyən bir daxili müqavimət.
Bu, deməli, əgər bu belədirsə, müxalifət, daxili müxalifət, Azərbaycan müxalifəti, bu beynəlxalq təşkilatlarının 2008-ci ildə həmin bu öhdəliklərdən istifadə edib müxalifətə kömək göstərməsini indidən demək olarmı? Yəni, gözləmək olar, yoxsa yox?
Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar fərqlidirlər hər halda. Nəzər almaq lazımdır ki, ATƏT dövlətlərin təşkilatıdır və ATƏT-də bütün qərarlar konsensus nəticəsində qəbul olunur. Əgər sərf eləmək, yalnız Belarusiyaya qarşı bir dəfə konsensus minus bir formatında qərar qəbul olunur.
Özbəkistana qarşı da müəyyən sanksiyalar var
edək. Özbəkistana qarşı Avropa Birliyi. Avropa Birliyi sanksiyalar qəbul etmişdim. Yəni, ATƏT tərəfindən ciddi təzyiq heç vaxt gözləmək mümkündür. Özdə indiki ATƏT daxilindəki münasibətlər yada salsaq, Rusiyanın mövqeyini yada salsaq və s. ATƏT-in yalnız bir institutu var ki, hansı ki biz nisbətən seçkilərin monitorinin kifayət qədər yüksək səviyyədə keçirir. Bu da Demokratik Təsisatlar və İnsan Hakları Bürosudur. Və prinsipcə həmin institutun da ciddi fəaliyyət göstərməsinin bir dənə səbəbi ondan ibarətdir ki, ATƏT-in əsas donoru Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Çünki bu cür aksiyaların və onlar sadəcə olaraq müəyyənləşdirirlər və Rusiya və digər dövlətlərdən asılıb qazdım. Avropa Şurası. Avropa Şurasında vəziyyət bir saat çox mürəkkəbdir. Yəni ki, bir sıra halları da, məsələn, ittihamlar irəli sürəndə bir real vəziyyəti nəzərədə almaq lazımdır ki, Avropa Şurasında intisat vəziyyət necədir. Avropa Şurasına çox böyük bir qrup daxil olub. Şərqi Avropa və postsovet məkanında olan dövlətlər, hansılardakı demokratiyaya hörmət, insan haqlarına hörmət heç də yüksək səviyyədə deyil. Eyni zamanda maraqlar var. Maraqlar var və bir sıra hallarda Şərqi Avropa dövlətlərinin nümayəndələri tutalım ki, o cümlədən qonşu Gürcüstanın nümayəndələri və s. və ilaxır Azərbaycana qarşı ciddi təsir mexanizmlərinin hətta Avropa Şurası çərçivəsində məhdud olan parlament asambleyasının məhdud da onların təsir imkanları hər halda işə salınmasının bir mənalı əleyhinə çıxış edirlər və bu kifayət qədər Azərbaycan hakimiyyətinə manipulyasiya imkanları yaradır. Əslində qalsa biz dedikdə qalır ki, təşkilat Avropa Birliyi, NATO və dövlətlər. Əslində qalsa biz bugün dövlətləri nəzərə almalıyıq da, əsas aparıcı dövlətləri, aparıcı Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Və onların isə maraqları bugün hələlik ki, mən düşünürəm, hər halda demokratiya, insan haqları, hər halda onların maraqları, sırasında birinci yerdə deyil. Və bu çox problemlərlə bağlıdır. O cümlədən neft, enerji daşıyıcılar problemi ilə bağlı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə daha bir problem var ki, bu da indipsat İranla bağlı problemdir. Regionda da özünü təsbit etmək problemidir və s. və ilaxır. Ona görə də situasiya dəyişilməsi mən deyəndə eyni zamanda ölkə ətrafındakı o Azərbaycanın nazı ilə bir sıra hallarda oynamağa məcbur olan geopolitik situasiyasında dəyişməsini mən nəzərdə tuturdum.
Haydi Hüseyin Babay, bir dəqiqə vaxtımız qalıb, buyurun sizdə.
ATƏT-lə Azərbaycanın əməkdaşlığı iki istiqamətdə gedir. Bir Qarabağ məsələsidir, bir də demokratik hüquq islahatlardır. Yəni ATƏT sədrinin də Bakıya gəlişinə əsasən bu məsələ aspektdən yanaşmaq lazımdır. İkinci istiqamətə gələndə, yəni demokratik hüquq islahatlara gələndə, təəssüf ki, əməkdaşlıq hələ Avropa qanunlarının ancaq inkorporasiyası ilə məhdudlaşır. Yəni Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması. Ancaq bu istiqamətdə demək olar ki, müəyyən işlər görülüb, bu qanunlar uyğunlaşdırılır. Digər istiqamətdə demokratik seçkilər keçirilməsi istiqamətdə qeyri-hökumət təşkilatı şəbəkələrinin artırılması, ümumiyyətlə siyasi hüquq və azadlıqlar, hüquq və azadlıqların təmin olunması istiqamətində təəssüf ki, hələ vəziyyət qənaətbəxş deyil.
Aydındır. Minnətdaram sizə hər ikinizə, buyurun studiyamıza. Çox sağ olun. Burada Hüseyn Balasəlimov idi, studiyamız qonağı və siyasi səhifçi Rauf Mirqədirov. Fazlalıq.az saytında soru keçirilir. Qarabağ probleminə dair prezident və müxalifətin birgə müzakirəsinə ehtiyac varmı? İştirak edənlərin 80%-i bildirir ki, görüşün keçirilməsi olduqca mühümdür. Qalanları bu suala cavab verməyə çətinlik çəkirlər. Yəni daha iki versiya var orada. Bunun baş verəcəyinə inanmıram və buna ehtiyac yoxdur. Onsuz danışıqlarda heç nə dəyişməyəcək. Bu cavab variantını heç kim seçmədi. Növbəti saatda eşidilərik. Dalğan Dəyişmin Azadlıq Radiosunun efirində, Mərkəzdə 101.7 FM dalasında işdən sonra birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.radio.net